Ja, så der lyd på. Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer her i Ølgod. Det har jeg glædet mig til. Jeg har mange gode minder fra det her hus. Jeg kom i Ølgod LMU i et halvt år, mens jeg var på soldaterhjem i Varde som volontør. Det er næsten 10 år siden nu, men der var det rigtig godt at komme her. Og så har jeg været her til noget nytårsfest og forskellige andre ting. Så det er dejligt at være tilbage igen. Og overskriften over det, vi skal være sammen om, det er vores utålmodighed, Herrens langmodighed. Vores utålmodighed, Herrens langmodighed. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen herinde, som er sådan helt vildt tålmodige, som er gode til det, og måske praler lidt med det. Det er virkelig en dyd at kunne være tålmodig. Jeg er det i hvert fald ikke. Det mærker jeg for eksempel, når jeg underviser mine elever til dagligt, så kommer jeg meget nemt til at give dem svaret, fordi jeg ikke orker at vente på dem, at de selv kommer frem til det. Og så lærer de jo i virkeligheden ikke så meget. Men jeg synes simpelthen, det kan være svært at vente på det. Eller når jeg nogle gange er ude at fiske, der er jeg også på vores adventure-linje, der er vi ude at fiske en gang imellem. Og så synes man ligesom, man har købt alt det nye grej, og så står man der bare time efter time, og fiskene de vil ikke bide på. Så kræver det tålmodighed. Og nu rammer vi så adventstiden med første søndag i advent i dag. Og det gør vi hvert år. Men jeg tror på en eller anden måde, at det bliver mere og mere afgørende for os at fejre advent. Fordi vi kan meget nemt komme til at springe lidt over adventstidens alvor, fordi det er en bodstid. Og så hoppe direkte til julens glæde og fred. Og det må vi også gerne, det må vi også godt glæde os til, men det er vigtigt, at vi husker at fejre advent. Fordi her lærer vi noget om vente. Noget om at vente på Herren. Og det er også derfor, vi skulle synge den her sang om Herren, der kommer til os. Fordi det er en god anledning til at stille skarp på både Jesu første komme og hans andet komme. Fordi det, vi venter på, det er med til at præge vores liv. Det er med til at rette vores blik ind. Og nu i går, der havde jeg noget julefrokost fra nogle LMH-venner, som var på besøg. Og sådan, jeg ved ikke, om jeg har det sådan lidt sådan, op til, der kommer nogle gæster, så føler man hele tiden, at døren den går. Eller nu kommer der nogen ud i gården, og så er man hele tiden sådan, der går lige en, sådan, når man ikke lige helt ved, hvornår de kommer, så er man sådan lidt, man kan ikke rigtig lave noget, fordi man venter bare på, at de kommer. Og det er i virkeligheden sådan, Jesus han gerne vil have, vi skal have det. At det skal præge vores liv, at vi venter på, at Jesus han kommer. Selvom ventetid altid er negativt betonet i vores samfund, så er det en velsignelse i vores Bibel. I Lukas evangeliet kapitel 12, der siger Jesus i vers 36-37, den lille lignelse, han fortæller om de overvågne tjener, der siger han sådan her, at vi skal være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op for brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjener, som Herren finder vågne, når han kommer. Vi skal være som mennesker, der venter. Og så står der det her fantastiske ord, straks. Hvis du er et Guds barn, hvis du elsker Jesus, hvis du venter på ham, så vil du straks gå hen ud og åbne døren for ham, fordi du glæder dig til, at han kommer igen. Det er troens venteposition. Jeg er kommet i St. Astrup LMU i rigtig mange år, for det er derude, hvor jeg er vokset op. Og der havde vi sådan en kollektiv uge, hver eneste uge her den første uge i december, hvor vi var ude i så et lækkert poolsommerhus i Ejstrupsøerne. St. Astrup LMU er desværre lukket nu. Men dengang, der var vi rigtig mange, og jeg har rigtig mange gode minder derfra. Og det var altid i adventstiden, vi var ude i det der sommerhus, og så fik vi altid besøg af Leif Kofod. Som mange af jer nok vil kende. Han var sådan vores bedstefar, vores medvandrer i St. Astrup LMU. Og jeg kan bare huske de der advents uger, hvor han var derude på besøg, så sagde han tit sådan her, jeg tror, det her kan blive en af de sidste advent. Han sagde det et par år i streg. Og jeg kan huske, det sad i kroppen længe efter. Jeg tror, det her kan blive en af de sidste advent. Måske han ville sige det samme i dag, hvis jeg spurgte ham. Han lever stadigvæk. Og det passer jo så ikke, fordi vi er her stadig. og vi er samlet til møde i dag. Men det er ikke det, det handler om. Fordi Leif, han levede som om, at det altid kunne blive den sidste advent. Det prægede hans liv, hans prioriteringer. Det blev vidnesbyrd for mig. Hvis man læser lidt om de allerførste kristne, som levede sådan lige umiddelbart efter Jesus han var på jorden første gang, så er det ret tydeligt, at de forventede, at Jesus han snart kom igen. Altså sådan ret snart. Der er en biskop, der hedder Ignatius, som skrev nogle breve rundt til nogle menigheder i Syrien og i Lilleasien. Omkring år 98 til år 117 efter Kristus skrev han de her breve. Altså det er på et tidspunkt, hvor der faktisk godt kunne være nogle mennesker i live, som har mødt Jesus, da han var på jorden. Eller i hvert fald har mødt nogen, der har mødt ham. Og lige ved så skriver han sådan her i et brev til menigheden i Efesus. Det er de sidste tider, skriver han. Så lad os den tid, som er igen, slå øjnene ned og frygte Guds langmodighed, for at den ikke skal blive os til dom. For enten må vi frygte den kommende vredesdom, eller elske den nåde, som er for hånden. Et af to. Giv bare, at vi findes i Kristus Jesus, så vi kan vinde det virkelige liv. Ingenting må behage jer, undtagen ham. Det er sådan lidt et udklip, men jeg synes, det siger noget om, hvad der fyldte i den tid. Og ud af den her længsel efter Jesu genkomst, der kommer der også den vækkende tone. Og det er stadigvæk sandt i dag. Vi må enten frygte Guds dom, eller elske den nåde, som er for hånden. Og Guds nåde er for hånden i dag. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk, han bruger. Det er endnu nådetid, takket være Guds langmodighed. Så er nåden for hånden den her søndag. Vi skal se på en tekst fra 2. Petersborg kapitel 3. Vi skal læse hele kapitlet fra vers 1 til vers 18. Vi skal se på den sådan ud fra tre overskrifter. For det første, Gud bærer alt med sit mægtige ord, fra vers 1 til 7. Herrens dag kommer, vers 8 til 10. Og så vers 10 til 18. Mist ikke fodfæstet, men lev gudfrygtigt. Så vi vil rejse os og læse Guds ord til os. 2. Petersborg kapitel 3, vers 1-18. Og der står sådan her. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Og i dem prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at for gammel tid var der himle til, og en jord, som på Guds ord var udgået, eller opstået af vand og igennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementer vil brænde op. Og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Derfor, mine kære, når I ser frem til alt dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Så springer vi lige ned til vers 17. Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tager I agt for at blive reddet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet, men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser Jesus Kristus. Æren er hans, både nu og til evighedens dag. Amen. Vær så god at sidde ned. Vi vil lige bede sammen endnu en gang. Tak, Herre, at dine ord giver lys, når de åbner sig. Og det er vores bøn nu, at du selv må åbne dit ord for os, så det bliver til liv. Tak, at dit ord giver uerfarne forstand. Vi åbner munden tørstende og higer efter dine befalinger. Og så er det vores bøn her, at du må vende dig til os og være os nådig. Og styre vores skridt efter dit ord. Tak, Jesus, at det er blevet første søndag i advent. Og tak, at vi fejrer, at du kommer til os og drager ind og vil være herre i vores hjerte. Og jeg beder dig om, at du må få lov til at fylde i vores liv. Og vi også i dag må blive stille for, at du også en dag skal komme igen. Og nyskabe og genoprette himmel og jord. Her kom du selv også nu til os med dit ord og med din ånd. Amen. Yes, den her tekst, den skal vi så se på under tre overskrifter. Og den første overskrift, det er, Gud han bærer alt med sit mægtige ord. Og Peter han starter med at nævne her, at det er det andet brev, han skriver til de her modtagere. Og der er så noget, der tyder på, at det brev, han henviser til, det ikke er første Peters brev, men det er et andet brev, som er ukendt for os, men det er sådan set ligegyldigt. Peter han skriver anden Peters brev for at minde om, hvad Herren har sagt. Han vil gerne advare dem mod falske lærere og forførelser, og så vil han gerne formane dem til at leve beredt til Herrens genkomst. Og så i vers 3, eller kapitel 3, vers 1 her, der skriver han, at han gerne vil vække dem. Altså han har et ærne om vækkelse. Han ønsker at vække deres retfærdige sind. Altså det sind, de troende i menigheden allerede har fået ved Guds ånd, det skal på ny vækkes. Så der kommer altså ikke et tidspunkt, hvor vi ikke har behov for vækkelse. Derfor må vi også til alle tider bede om vækkelsens ånd. Frank Jacobsen, han har sagt, en præst, som nu er død, at vækkelse det er, når en dag bliver den afgørende, dommens dag. Det er, når en dag bliver den afgørende, dommens dag. Det må vi bede om, at Guds ånd må gøre klart for os. Og det er også noget, det Peter han gerne vil vække dem til at blive mindet om her. Og så vil han vække dem ved at minde dem om at huske de ord, som tidligere er blevet talt af de hellige profeter og af Herren Jesus selv. Han skriver sådan her, I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og hvor Herre er frelsers bud, som I har fået igennem jeres apostle. Peter han ligestiller profeternes tale i Gamle Testamente med Jesu Kristi tale og med apostlenes tale. Altså, de har samme autoritet, de har samme myndighed, og de har samme magt og kraft til at vække for død til liv. Det samme har Peter været inde på tidligere i det her brev i kapitel 1. Der fortalte han om den her store oplevelse, han havde på bjerget, sammen med Jakob, Johannes og Jesus. Hvor at Jesus han blev forklaret for øjnene af dem. Og der står det her fantastisk, at der kunne de kun se Jesus alene. Jesus han blev forklaret for dem på en måde, som de ikke før har set ham. Og det var så vildt, det der skete deroppe, at Peter han faktisk gerne ville til at bygge huse, gerne ville til at slå sig ned på bjerget, fordi det var så godt at være der. Men det kunne de ikke, de skulle ned igen. Og så er det Peter, han nemlig griber fat i det her, i 1. Peters brev kapitel 1, vers 19, og så siger han, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Altså Peter han siger, det var vildt, det der skete på bjerget, og det står fast, hvad der skete der. Men profeternes tale, den har I ved hånden hele tiden, og den står meget mere fast. Så midt i, at det kan være mørkt, og det er også det åndelige mørke fra forførelserne og de falske profeter, som menighederne her de oplever, så kalder han til opmærksomhed på profeternes tale, på Gamle Testamente. Og i den forstand, så behøver der ikke være særlig langt imellem de her bjergeoplevelser, som Peter, Johannes og Jakob havde, fordi vi har Guds ord ved hånden. Det er lige så vildt, når vi sidder med vores Bibel. Og så vil Peter gerne undervise dem om de sidste dage. Han skriver i vers 3, at der vil komme spottere, som følger deres egne lyster. Det synes jeg er interessant. Spotten er altså ikke direkte kendetegnet ved at sige Gud imod, som vi måske ellers kunne tænke, men ved at følge sine egne lyster. Det at spotte, det er at have sin lyst og sin nydelse som sin første prioritet, som sin afgud. Paulus skriver det også, at vi vil elske nydelser højere end Gud i de sidste tider. Og det er noget, der sker lige nu. Det sker i vores samfund, og det sker i mit hjerte. For eksempel så har jeg lige arbejdet med aktiv dødshjælp i dansk i 10. klasse. Vi har læst forskellige artikler og debatteret det, fordi det er et rigtig spændende emne. Men dybest set så er, det handler det også om, at vi gerne vil have nydelsen og friheden til at vælge selv. Også helt til det sidste. Altså, hvis livet ikke er værd at leve, hvis jeg ikke kan nyde det, så vil jeg gerne have lov til at afslutte det. Det er, at vi gør nydelsen til vores afgud. At hvis der ikke er nydelse ved mit liv længere, så vil jeg gerne have lov til at afslutte det. Og så mærker jeg også den her i mit eget hjerte. Jeg har ikke lyst til Guds ord. Jeg har lyst til alt muligt andet. Og når jeg snakker med vores elever om deres andagsliv, og de synes, de bliver skuffet over, at vi har sådan en konkurrence om, at hvis man læser Bibelen på et år på Fokus Kristendom, hvor jeg er lærer, så får de 500 kroner af mig. Og det plejer ikke at blive så grovdyrt. Men de starter altid sådan med meget optimisme, og så bliver det november og sådan. Men så prøver jeg ligesom at frigøre dem fra deres lyst, fordi de får aldrig hele hjertet lyst til at bruge en lørdag formiddag til at læse Guds ord. Måske, men det kommer næppe. I behøver ikke have lyst. I behøver ikke være oplagt. Guds ord virker alligevel. Så det vi skal bide mærke i, det er, at spotten ikke kun er en ydre fare, der vil snige sig ind fra vores samfund, men det er også en fare, der kommer indfra, fra lysten til alt muligt andet, fra lysten til at elske nydelser højere end Gud. Så uddyber Peter i vers 4, at spotten også er kendetegnet ved ikke at regne med Guds løfter. Ikke holde dem for sande. Så tvivl om dem. Fordi hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Altså, ligesom at vores mælk i køleskabet kan ramme en udløbsdato, så må Guds løfter også ramme deres udløbsdato. Det siger spotterne. Og det bliver de præget af i de her menigheder. Og det vil Peter gerne tale ind i. Fordi når spotten lykkes med at fortie Jesu genkomst og den endelige dom, så bliver det meget mere belejligt at følge sine egne lyster og leve uden Guds frygt. Hvis man kun fokuserer på det her liv, så bliver målet bare at maksimere min lykke for hver dag, og ikke at gå nysgerrig i graven, fordi jeg vil gerne have prøvet alt. Så på den måde så er der lidt en sammenhæng her mellem at følge sin egen lyst, og ikke at regne med Herrens genkomst. Fordi når jeg ikke regner med Herrens genkomst, så kan jeg bare være slave eller være træl af mine lyster. For nogle år siden, der fik jeg en nevø, der fik navnet Caleb. Og det er der ikke så mange, der hedder i Danmark. Og jeg har faktisk tænkt, at jeg selv ville have en dreng, der hedder Caleb. Det er noget, jeg så ikke. Men jeg er ret vild med navnet Caleb, fordi at det kommer fra den her beretning om de 12 spejdere. Det, der var særligt ved Caleb og Joshua, det var ikke, at de havde en særlig stor tro. For de så de samme store kæmper, som de andre 10 spejdere så. Men de regnede med Guds løfter. Der var en anden ånd i dem. Og derfor fik de lov til at blive ført ind i det land, som de eneste to på hele ørkenvandringen. Fordi de regnede med Herrens løfter. Ikke fordi de var noget særligt, men fordi de regnede med Herrens løfter. Men Peter han understreger i vers 5 her, at spotten har ikke styr på historien. Den overser, at himlen og jorden alene opstod ved Guds ord. At Gud han skabte alt. Altså, da syndfloden kom, så var det Guds ord, som lod den daværende verden gå til grunde. Og indtil dag har det samme Guds ord opretholdt verden. Han har ikke bare skabt en jord og så trukket sig tilbage. Nej, han opretholder aktivt sit skaberværk. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Det understreger Peter, at de overser, at det er Guds ord, som bærer alt, og som skabte alt, og som opretholder alt. Ja, det var første punkt. Andet punkt. Det er fra vers 8 til vers 10, for så er der noget, Peter her, han gerne vil understrege. Han vil gerne påminde dem om noget. Der er nemlig noget, vi ikke må glemme. Og det er særligt, når vi møder den her spot for omgivelserne og for vores eget hjerte, at Herren han kommer aldrig igen. Det sker alligevel ikke noget. Så er det, Peter han gerne vil have, at vi skal huske noget. At for Herren, der er et år og 1000 år det samme. Han er ikke bundet af tid. Han er uden for tid. Vi er underlagt sig en voldsom acceleration i vores tid, som gør, at vi skal nå mere og mere på den samme tid. Det er Gud ikke underlagt. Han har været til fra evighed, og vil være til evighed. Og Peter, han forsøger at give os et lille bitte blik ind i Guds perspektiv. Det er kun et forsøg, for det vil vi aldrig helt kunne forstå, tror jeg, at Gud han ikke er bundet af tiden. Men det er vigtigt for Peter at understrege, fordi det betyder, at Herren står ved sine løfter. Han nøler ikke, men han viser et guddommeligt eksempel på tålmodighed og på langmodighed. Han er ikke sent til at opfylde sit løfte, siger Peter, men opfylder det, når tid er. Herren han står inden for det. Peter han ved nemlig, at der er noget Gud han vil. Gud han vil, at alle skal nå til omvendelse. Ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Tænk at vide det om Gud. Tænk at vi tror på en Gud, som vil det. Og Peter han kan sige det så klart. Tænk at kunne præsentere Gud på den måde over for de mennesker, vi møder på vores vej. Over for mine elever. Over for dine kollegaer. Der er ikke nogen, der er undtaget for Guds frelsesvilje. Gud han vil, at alle skal, alle skal blive frelst. Ingen skal gå fortabt. Derfor så græder Jesus også, når menneskehjertets hovmod frastod ham. I den sidste uge, der græder Jesus over Jerusalem. Og han græder ikke over, at romerne havde besat jøderne, og det var det, som de var mest plaget af, men han græder over, at de var underlagt syndens magt og ville gå fortabt uden Jesus. Han kigger ud over Jerusalem, og så græder han, fordi at de ikke vil komme til ham. Han skulle ellers gå til Golgata om et par dage og bryde syndens lænker, men de vil ikke tage imod ham. Jesus han ser Jerusalems liv, deres indbyggers liv i evighedsperspektiv, og derfor græder han. Og hvor er det fantastisk, at Jesus han altid har det perspektiv på os. Det er ikke alle, der når til omvendelse. Her bagefter, der skal vi synge en salme af Lina Sandell, som jeg synes har en meget klar vækkende tone, som jeg har brug for, også her i adventstiden. Og hun synger sådan her i et af versene. Hvornår vil du sanse at søge din Gud, din dommer, når dagen er omme? Hvornår vil du fatte og følge hans bud og give ham ret i hans domme? I dag, når du hører ham kalde. Din tid er jo Herrens, din time står fast. Dit liv kan du ikke forlænge. I dag må du komme, i dag har det hast, men en gang han døren skal stænge, der er det forgæves at banke. Altså Herren er uden for tid og sted, men vores tid er i Herrens hånd. Han kender vores time, og han ser vores liv i evighedsperspektiv. Så understreger Peter i vers 10, at Herrens dag vil komme som en tyv. Og den første gang, det blev sagt, det var faktisk Jesus, der sagde det selv. Jesus sagde selv, at han vil komme igen som en tyv. Det vil sige, når vi mindst venter det. Og på den dag, så skal jorden og alt det menneskeskabte vise sig som det, det er. Og det har stusset lidt over den formulering, fordi hvad betyder det? Altså, hvad er jorden og alt det menneskeskabte? Altså, det skal vise sig som det, det er. Men hvad er det? Jo, det er forgængeligt. Eller, hvis vi skal tage sådan en affaldssprog, det er brændbart, det hele. Der er ikke noget, der ikke skal brændbart den dag. Det hele skal brænde op. Og det kan vi have svært ved at se nu. Sådan en solid bygning, som den her missionshus, det skal brænde op. Det kan være svært for os at forstå. Fordi vi er skabt af skaberen selv til at skabe rigtig meget. Og for en sommer for nogle år siden, der var jeg i Athen med min familie og så Akropolis, som er det her kæmpestore tempelkompleks fra det 6. århundrede. Det er 2600 år siden, det blev bygget, og det står der sådan næsten perfekt endnu. Men det er under kategorien menneskeskabt, og det skal brænde op en dag. Det er brændbart, selvom det har stået så længe. Så det sidste punkt. Mist ikke fodfæstet, men lev gudfrygtigt. Nu vender Peter sig imod, når vi nu ved det her, at spotten ikke har ret, at Jesus han kommer igen, at han ikke nøler, at han er uden for tid, så skal I leve på en bestemt måde. Det er ikke bare noget, som I skal vide i jeres hoved, men den her viden om, at jeg kommer igen, det fører til et bestemt liv. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, skriver han. Altså, når alt skal vise sig som det, det er, så skal I leve helligt og gudfrygtigt. I skal leve som fremmede og udlændinge på jorden. Gudsfrygt er i Gamle Testamente et af de bedste beskrivende ord for tro. Og det er noget, vi skal stræbe efter. Flere steder så står der også, at Herren han vil lægge gudsfrygt i vores hjerter, så vi ikke viger for ham. Vi har brug for, at han lærer os at leve et gudfrygtigt liv, som ikke er i lystens tjeneste, som spotterne siger, men i den hellige Guds tjeneste. Så vi ved, når vi ved, at Herren han kommer igen. Og så skriver han, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme. Vi skal leve på en stemt måde, mens vi venter. Ventetiden her er ikke noget passivt, men det er noget helt aktivt. C.S. Lewis han siger det rigtig godt, synes jeg, i et citat. Han siger sådan her, hvis du studerede historien, vil du opdage, at de kristne, der gjorde mest for den nuværende verden, var dem, som var mest optaget af den kommende. Mange har sat aftryk på jorden, netop fordi deres tanker var optaget af himlen. Det er først efter, at de kristne er blevet så optaget af denne verden, at de er blevet så ineffektive i denne. Og det er jo mange år siden, han har skrevet det. Jeg tror kun, vi er blevet mere optaget af den her verden, siden han skrev det, siger C.S. Lewis. Og det hans pointe, det er jo, at det at leve himmelvendt, det er ingen modsætning mod at have sine fødder godt plantet i vores hverdagsvirke. Faktisk så hænger det sammen. Jo mere optaget jeg er af den kommende verden, jo større aftryk sætter jeg i den her verden. Fordi jeg ved, at det skal forgå. Og så kan vi fremskynde hans dags komme. Jeg har fået lov til at være i Tyrkiet et par gange på en missionstur med LMBU i 2018 og 2019. Og der mødte vi nogle unge kristne tyrkere. En af dem var Selçuk, som den dag i dag stadigvæk er kristen. Jeg følger ham, jeg er ven med ham på Facebook, så jeg følger lidt med i hans liv. Ham mødte vi på en kaffebar i Istanbul. Og han fortæller lidt om, hvordan han har lært Jesus at kende, hans troshistorie. Og så gør han lidt ud af at fortælle om, hvordan Tyrkiet tilbage i det første århundrede har været den kristne kirkes højborg. At der simpelthen var så mange troende, der samles der og levede troens liv med Jesus. Men så kom muslimerne, oprettede det her store osmanerige, og så har der været det armenske folkedrab. Og i dag så er der meget få evangeliske kristne tilbage i Tyrkiet. Nu er der, siger man, der er cirka 10.000. For 10 år siden var der cirka 5.000. Så der er vækkelse. Men han pointerede, at vi står i gæld, også i Europa, til de kristne, der bragte os evangeliet. Fordi evangeliet kom faktisk fra Tyrkiet. Paulus han tog til Makedonien, og den første europæiske kristne, det blev purpurhandleren Lydia. Evangeliet kom fra Tyrkiet, og vi står i gæld til at bringe det tilbage til Tyrkiet. Det gjorde indtryk på mig. Og på den måde kan vi med til at fremskynde, at Jesus han kommer igen ved at investere i missionen. Og det vil jeg fortælle lidt mere om efter kaffen, hvor jeg fortæller lidt om vores missionstur til Tanzania her, vi er ved at lave på LME. Så siger Peter, men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdigheden bor. Ventetiden den kan være hård. Det er den ikke mindst for Guds folk her i de sidste tider, og det er fordi vi tørster og længes efter retfærdigheden. Vi længes efter, at retfærdigheden den vinder i vores handlinger, i vores tanker og vores prioriteringer. Fordi vi så ofte erfarer noget andet. Og jeg tror, vi alle sammen erfarer, at en lappeløsning eller sådan et facelift, ligesom man kan facelift en bil, og så kan den klare lidt længere på markedet, inden man laver en model. En facelift til vores klode, en facelift til mig, det vil ikke kunne gøre det. Det vil ikke holde. Skabningen behøver at længes efter, at han gør alting nyt. Vi venter nye himle og ny jord, hvor retfærdigheden bor. Vi kan ikke nøjes med en forbedring. Vi kan ikke nøjes med en forandring. Vi længes efter en forløsning. Jesus han holder en længere tale om de sidste tider i Lukas kapitel 22, som også er meget alvorlig. Og så slutter han af med en fantastisk besked til hans disciple. Men når disse ting begynder at ske, Så siger han ikke, at de skal bøje deres hoved og være bange og gå indenfor. Men han siger, så ret jer op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Vi skal ikke sænke hovedet. Vi skal ikke tabe modet. Også når der sker ting ude i verden, som måske er med til at er nogle af de her tegn, som Jesus han taler om. Men vi skal glæde os desto mere. Fordi så er vi endnu tættere på forløsningen, end disciplene var. På Golgata, der bøjede Jesus hovedet, for at du kan løfte dit hoved. For at jeg kan løfte mit hoved med frimodighed i dag og alle dage. Og så kommer Peter lidt ind på himmellængselen, fordi han siger faktisk, derfor mine kære brødre, når I ser frem til alt dette. Han siger ikke hvis, han siger når I ser frem til det her, at jeg skal komme igen. Så spørgsmålet er, forventer Peter, at en kristen skal have himmellængsel i en eller anden grad? Det tror jeg faktisk, han gør. Men jeg tror, det ser forskelligt ud for os. Han forventer, at vi skal se frem til, at retfærdigheden skal komme, at Jesus han skal komme. Det kender hver Guds barn længst den til, at aldrig mere skal synde, som Thomas Kingo han slutter i sin adventssalme, at jeg skal synde for sidste gang. Omvendt så kan det være ambivalent for dem af os, som kender nogen, der lever bort fra Jesus. Forventer Peter, at vi skal se frem til fortabelsen, at det kan blive en virkelighed for nogen, der står os nær. Det tror jeg ikke, fordi han har jo lige nævnt, at Gud han vil, at alle mennesker skal frelses. Men nogle af os, vi går i perioder i seng om aftenen, og så kan vi kun takke Gud for, at jeg nu er en dag nærmere mit hjem. En dag nærmere forløsningen. Og du, der kan sige sådan, prøv at tænk, hvor rig du er. Tænk at kunne takke for det, at nu er jeg en dag nærmere mit hjem. Sådan er det i perioder. Andre perioder, så har vi så meget, vi har at gøre med, at vi egentlig tænker, at du må godt vente lidt med at komme igen. Men han siger, når I venter på det. I hvert fald, så er det afgørende at være med på den nye jord. Og der er noget, en kristen gerne må have en iver efter. Han siger sådan her i vers 14. Derfor, mine kære brødre, når I ser frem til alt dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred. Og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Vi skal være ivrige efter at stå uplettet og lydefri, det vil sige uden fejl for ham i fred. Og det er også kun, hvis jeg møder Jesus sådan, uden syndens mange pletter, uden fejl, at jeg kan stå for ham i fred. Hvis jeg møder ham med mine fejl, med mine pletter, så går jeg fortabt i dommen. I åbenbaringsbogen, der bliver Jesus ofte fremstillet som et lam. Og nu i nede i Sønderland, der har vi faktisk rigtig mange lam, får, der går rundt. Særligt hvis man kører ud på Rømø, så går der rigtig mange små nuttede lam. Og jeg tror også, det er det, vi nemt kommer til at tænke på. Så den nuttede lille krøltop, der hopper rundt og ikke gør noget for træde. Men det er faktisk ikke det billede, Bibelen tegner af Jesus som Guds lam. I Johannes åbenbaring kapitel 6, vers 16-17, der bliver Jesus skildret noget anderledes. Der står sådan her. Og de sagde til bjerge og til klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede. For nu er deres vredes dag kommet, og hvem kan da bestå? Hvem kan bestå for lammets vrede? Det er det store spørgsmål i adventstiden. Det er ikke sådan et nuttet lam, vi møder her, men det er et lam, der er vredes. Og vredes så meget, at man instinktivt har brug for at skjule sig for vreden, og hellere vil begraves under klipper, end at møde det her lams vrede. Derfor skal vi skjule os i lammets blod. Og hvis vi ikke kan skjule os i lammets blod, så skal vi skjule os for lammet. Ja. Hvis vi ikke har været ivrige efter at blive iklædt den retfærdighed, som gør mig uplettet, som gør mig lydefri i lammets øjne, så vil jeg hellere begraves under klipper. Det er faktisk det, Bibelen siger. Og den her iver, den må gerne koste noget, siger Peter. Det må godt være besværligt at være en kristen. Det må godt koste arbejde. I kapitel 1, vers 10, der skriver han, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. Vi skal arbejde på at befeste vores kaldelse og udvælgelse. Det er ikke gerningsretfærdighed, det her, han taler om. Men det er en iver efter at stå der, hvor jeg ikke kan snuble eller falde. Fordi det er stadigvæk Herren, der har kaldet mig. Det er stadigvæk Herren, der har udvalgt mig. Men vi skal arbejde for at blive stående der, hvor jeg står befæstet. Selvom jeg erfarer syndens pletter fra mit hjerte og spotten fra mit eget hjerte, så er der et sted, hvor jeg står befæstet. Og så er vi fremme ved det sidste vers, fra vers 17 til vers 19, som er afslutningsreplikken for Peter i hans brev her. Tag jer i akt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre frelser Jesus Kristus, æren og hans både nu og til evighedens dag. Amen. Peter han vil gerne til sidst kalde os til en akt på givenhed. Og det gælder ikke kun brevets modtager her, som ikke har været kristne så længe måske. Det gælder også os i dag. når det første Jesus han sagde til sine disciple, efter de spurgte, mester, hvornår skal alt det her ske? Så siger han, se til, at I ikke bliver ført vild. Det var det første, Jesus han gerne ville sige, fordi vi så nemt kan blive ført vild. Vi må ikke overvurdere vores hjertes navigationsevne. Men til gengæld så må vi heller ikke undervurdere, hvor godt det er at stå foran Jesus. Hvor godt det er at stå der og ikke miste fodfæstet foran Jesus. Og så siger Peter faktisk, at når jeg står der foran Jesus, så vokser jeg. Jeg vokser ikke ud af synden. Jeg vokser ikke ud af lysten til alt muligt andet. Jeg vokser måske heller ikke ud af angsten for de sidste tider, om jeg nu kan blive bevaret som kristen. Jeg vokser måske heller ikke væk fra spørgsmålet, om jeg kan bestå for ham i dommen. Men jeg vokser ind i nåden, ind i erkendelsen af, hvem Jesus han er. Både som alletiders herre og alletiders frelser for mig. Og når vi vokser, så er det ikke altid, vi mærker det. Børn mærker meget sjældent, at de vokser. Men man kan tydeligt se det på dem. Og det er heller ikke sikkert, at vi mærker, at vi vokser i troen på Jesus. Jeg hørte en prædiken i går, hvor det var Peter Rask, han siger sådan her. Det er ikke din erfaring af troen, som frelser dig. Men det er Jesu erfaring af Guds vrede på Golgata, som frelser. Altså det er ikke din erfaring af, hvor meget du vokser i troen, der frelser dig. Men det er Jesu erfaring af Guds vrede på Golgata, som frelser. Og det kan jeg vokse i erkendelse af. Og så vokser jeg også i Guds frygt. Fordi for det slagtede lams trone, der kan jeg ikke andet end at frygte Gud. For der ser jeg, hvad min synd har kostet. Ja. Så vi har været sammen om tre overskrifter. Gud han bærer alt med sit mægtige ord. Det er ham, der gør, at jorden står i dag. Det er ham, der skabte jorden ved sit ord. Og han bærer den i dag. Han bærer den måske også i morgen, hvis han ikke kommer igen inden. Så vil Peter gerne slå fast, som det andet punkt, at Herrens dag altså kommer. Han kommer snart. Han nøler ikke, men han vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og det kan godt være, at der er mange, der siger noget andet, og at vores tid og vores hjerte siger noget andet. Men det er vigtigt, at vi bliver stille for det budskab, at Herrens dag kommer. Fordi det får betydning for det liv, vi skal leve. Altså, vi skal leve gudfrygtigt. Det var det sidste punkt. Vi skal ikke miste fodfæstet. Men når vi lever i erkendelse af, at Jesus han kommer igen, så præger det vores liv. Så bliver vi aktive i den her verden, fordi vi ved, at det hele skal brænde op. Det hele skal forgå, undtagen Guds ord og hans løfte om at bære os med til himlen. Vi skal slutte af med at bede sammen. Tak, Jesus, for det ord, som du har delt med os i dag. Tak, fordi at du formår at bære alt med din mægtige ord, inklusive vores liv. Og tak, Jesus, at du har lovet, at du kommer igen og henter os hjem til dig. Du ser, at vi længes efter, retfærdigheden skal vinde i vores handlinger. Retfærdigheden skal fyldes på den her jord. Du ser, hvor meget nød og elendighed der er. Hvor mange folk, der er i krig rundt omkring i verden. Og vi længes efter en forløsning. At du selv kommer og forløser os. Og jeg beder dig om, her, at den længsel eller den viden ikke mere fører til, at vi bliver passive, og vi bliver ligeglade, og vi bliver bundet til den her verden. Men at det må føre til, at det kan kendes og ses på os, at vi er fremmede og udlændinge her, og længes efter et himmelsk fædreland. Og det også må føre til, at vi bruger vores penge, vores tid, vores kræfter på, at flere må høre om dig. Tak fordi du kalder os til mission. Tak fordi at nåden er os for hånden i dag. Og jeg beder dig om, at mennesker ud over jord i dag må få lov til at høre om det. Så at flest muligt må bestå for dig på den sidste dag. Tak Jesus for dit blod. Tak fordi det renser for al synd. Og vi får lov til at gemme os i det, i dag og alle dage. Amen.